ួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំហាសានសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងនៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី27ខែមិថុនាត្រូវជាថ្ងៃ6រោចខែជេសឆ្នាំរោងឆោសពុទ្ធសករាជ2568គ្រិស្តសករាជ2024ជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃស្រីច្បងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងសូមឲ្យលោកកឹមសុខាតស៊ូបន្តទៀតអត់ធ្មត់ដើម្បីជាតិនិងពលរដ្ឋនៅថ្ងៃខួបកំណើតអាយុ71ឆ្នាំតើកម្ពុជាធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីកែលម្អការវាយតម្លៃគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរចំពោះសេរីភាពសហជីពអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរិះគន់រដ្ឋសភាដែលប្រកាសគាំទ្រតាមលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យពលរដ្ឋប្រើកម្មវិធី Cool App លោកហ៊ុនម៉ាណែតថារដ្ឋាភិបាលថៃនឹងខិតខំប្រឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងឲ្យជួយកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរឹងមាំដើម្បីផលប្រយោជន៍សម្រាប់ពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរនាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់ត្រូវបានតែងតាំងជាមេដឹកនាំយោធាអង្គការសម្ព័ន្ធភាព NATO នៅចំពោះមុខរុស្ស៊ីគម្រាមបង្កសង្គ្រាមជាមួយប្រចាំប្រទេសជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំហាសានសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាកូនស្រីច្បងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះសូមឲ្យឪពុករបស់ខ្លួនតស៊ូក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកនេះបន្តទៅទៀតនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតអាយុ71ឆ្នាំព្រោះជាតិខ្មែរនៅតែត្រូវការលោកកញ្ញាគឹមមនោវិជ្ជាបានសរសេរលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះថាកូនសូមជូនពរលោកឪពុកក្នុងឱកាសថ្ងៃកំណើតលោកឪពុកឲ្យមានសុខភាពល្អនិងមានស្មារតីរឹងមាំទោះជាលោកកំពុងស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកបំផុតនេះក៏ដោយកញ្ញាគឹមមនោវិជ្ជាបញ្ជាក់ថាជាតិខ្មែរទាំងនគរនៅតែត្រូវការលោកកឹមសុខាឲ្យបន្តក្រាញនូនីលបន្តទៀតទោះជាលោកនិងក្រុមគ្រួសារទទួលនៅផលមហាអវិជ្ជមានពីកាលៈទេសៈនេះយ៉ាងណាក៏ដោយកញ្ញាបញ្ជាក់ថានឹងប្រាជ្ញាចិត្តមិនឲ្យការលះបង់របស់លោកកឹមសុខាខ្លាចជាអាសាឥតការនោះឡើយប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាកើតនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ1953ស្ថិតនៅក្នុងឃុំឧត្តមសូរិយាស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដែលគិតត្រឹមឆ្នាំ2024នេះលោកមានជំនាញអាយុ71ឆ្នាំហើយនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាបាននាំគ្នាបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជូនពរមេដឹកនាំដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះរូបនេះប្រងព្រឹត្តក្នុងសារទាំងនោះមានការរៀបរាប់ដោយបង្ហាញអំពីភាពកោតស្ញប់ស្ញែងនៅវីរភាពរបស់លោកដែលបានតស៊ូអត់ធ្មត់មិនរាថយក្នុងស្មារតីគោរពនៅឆន្ទៈរាជនិងមិនរត់ចាកចោលមាតុភូមិកម្ពុជាដ៏កំសត់ផងដែរទោះបីជារូបលោកត្រូវប្រឈមនៅឧបសគ្គក្នុងបុព្វហេតុដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយលោកកឹមសុខាបានក្លាយជាមេដឹកនាំដែលពលរដ្ឋខ្មែរនិងសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំមួយរូបដែលតំណាងឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះទោះបីជាលោកត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់អំពីបទក្បត់ជាតិក៏ដោយមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចូលចាប់ខ្លួនដល់គេហដ្ឋានដោយគ្មានដីកាតុលាការនៅយប់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅពីបទក្បត់ជាតិគប់គិតជាមួយរដ្ឋបរទេសផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាតាមពាក្យសម្ដីលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញដីកាកែប្រែលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួនលោកសាជាថ្មីលក្ខខណ្ឌថ្មីនេះគឺតុលាការបានផ្ដល់សេរីភាពដល់លោកច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការដដែលជាពិសេសហាមមិនឲ្យលោកធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិងហាមចេញទៅក្រៅប្រទេសដាច់ខាតអំឡុងពេលដែលលោកមានសេរីភាពខ្លះៗតុលាការនៅតែបន្តសវនាការលើសំណុំរឿងរបស់លោករហូតដល់63លើកប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះក្នុងសវនាការលើកទី64តុលាការបានប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសលោកកឹមសុខាអំពីបទក្បត់ជាតិតែម្ដងដោយសម្រេចឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះ27ឆ្នាំនិងហាមជួបអ្នកដទៃក្រៅពីសាច់ញាតិក្នុងផ្ទះរួមទាំងដកហូតសិទ្ធិនយោបាយថែមទៀតក្រោយការប្រកាសសាលក្រមពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកកឹមសុខាបានប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរ ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ក្នុងការកាត់សេចក្តីនេះខណៈសំណុំរឿងរបស់លោកនៅពេលនេះក៏កំពុងដំណើរការសវនាការនៅតុលាការថ្នាក់កណ្ដាលបានចំនួន10លើកមកហើយដែរសំណុំរឿងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសំណុំរឿងដែលយូរជាងគេក្នុងប្រវត្តិនៃការកាត់ក្តីនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលរងនៅការរិះគន់ថាជាសំណុំរឿងដែលស្ថិតក្នុងរបៀបវិរៈនយោបាយជាជាងការស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមប្រព័ន្ធតុលាការព្រោះសំណុំរឿងនេះបានបន្តសវនាការអស់ចំនួន73លើកហើយបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2024នេះតែទៅនឹងបញ្ហានេះកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2023មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលោកកឹមសុខាជាប់គុកយូរដោយសារតែបរទេសស្រឡាញ់លោកកឹមសុខាពេកការលើកឡើងមិនចំឈ្មោះនេះត្រូវគេដឹងថាលោកហ៊ុនសែនសម្ដៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលតែងតែជួបលោកកឹមសុខាកន្លងមកស្ថាប័ន3ដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារលើកឡើងថាសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសេរីភាពនៃសហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការរំលេចឲ្យឃើញថាតើប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីកែលម្អការវាតម្លៃរបស់គម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅប្រទេសកម្ពុជាចំពោះសេរីភាពសហជីពតែប៉ុណ្ណោះមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់សម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជា CCAWDU និងសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជា CATU បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះដើម្បីស្រាយបំភ្លឺថាចេតនារបស់ពួកគេគឺដើម្បីជំរុញឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យអនុលោមតាមច្បាប់សម្រាប់ក្រុមកម្មករនយោជិតដើម្បីលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែល្អប៉ុណ្ណោះប្រភពដដែលលើកឡើងថាពួកគេទទួលស្គាល់ថាទំហំសំណាក់នៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយដូច្នេះពុំមានលក្ខណៈតំណាងឲ្យបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងគ្រប់កម្មករនយោជិតនិងសហជីពទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេហើយសេចក្តីរាយការណ៍នេះក៏គ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងកម្រងនៃការស្រាវជ្រាវស្ដីអំពីសិទ្ធិសហជីពនិងលក្ខខណ្ឌការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរប្រភពដដែលអះអាងថាពិតមែនតែសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅមានកម្រិតក៏ប៉ុន្តែវាបានរំលេចឲ្យឃើញនៅភាពមិនស៊ីចង្វាក់គ្នារវាងករណីនានានៃការរំលោភបំពានលើសេរីភាពសហជីពដែលបានកត់ត្រាទុកក្នុងឯកសារប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងនេះបែរជាមិនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងទិន្នន័យសាធារណៈក្នុងរបស់រោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា Better Factories Cambodia ឬហៅកាត់ថា BFC ទៅវិញស្ថាប័នទាំង3ដដែលនោះបញ្ជាក់ថាសេចក្តីរាយការណ៍នេះពុំមានចេតនាវាយប្រហារភាគីណាមួយឬស្ថាប័នណាមួយដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយដូច្នេះការពិភាក្សានិងកិច្ចសន្ទនាគ្រប់ទម្រង់នឹងត្រូវបានស្វាគមន៍ជានិច្ចពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគ្រប់ពេលក្នុងការបំភ្លឺលើក្លឹមសេចក្តីរាយការណ៍នេះកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្រមសហព័ន្ធសហជីពដែលគេដឹងថាមាននិន្នាការខាងរដ្ឋាភិបាលបានចេញធ្វើកោតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់ដោយចោទថាជាសេចក្តីរាយការណ៍បំភ្លឺការពិតនិងលាបពណ៌សហជីពនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានចេញផ្សាយកាលពីដើមខែមិថុនាកន្លងទៅជុំវិញបញ្ហានេះអង្គការការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលហៅកាត់ថា Civicus បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះថាការវាយប្រហារលើអង្គការសង្ត្រាល់បង្ហាញអំពីបរិយាកាសគាបសង្កត់សម្រាប់សង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសពីនេះទៅទៀតនឹងក្លាយជាបញ្ហាដែលសកម្មជនត្រូវប្រឈមក្នុងការចងក្រងឯកសារនិងរាយការណ៍អំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប្រភពដដែលបញ្ជាក់ថា Civicus ដែលជាសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលពិភពលោកនិងជាវេទិកាអាស៊ីសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍ Forum Asia ថ្កោលទោសដាច់អហង្ការចំពោះយុទ្ធនាការយាយីនិងលាបពណ៌ប្រឆាំងនឹងក្រមសិទ្ធិការងារចំណែកឯសម្ព័ន្ធសហជីពនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដ៏ធំមួយមានឈ្មោះថា Clean Clothes Campaign បានអះអាងថាអង្គការសង្ត្រាល់កំពុងស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងចាប់តាំងពីចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនោះមកសម្ព័ន្ធភាពនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដដែលនេះបញ្ជាក់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃទំនងជានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើអង្គការសង្ត្រាល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដូច្នេះអង្គការ ILO Better Work និងម៉ាកយីហោសមាជិករបស់ខ្លួនគួរតែតាក់ទងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលនិងគូសបញ្ជាក់ថាការបោះពុម្ពផ្សាយអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ការស៊ើបអង្កេតមុតចត់របស់ស្ថាប័នមួយមិនមែនជាសកម្មភាពខុសច្បាប់នោះទេទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈបានអះអាងថាកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងពិនិត្យមើលផ្នែកច្បាប់ លក្ខន្តិកៈអង្គការសមាគមនិងសំណូមពរទាំងឡាយដែលតំណាងកម្មករនិយោជិតបានដាក់ញត្តិស្នើសុំការធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យពិនិត្យការអនុវត្តសកម្មភាពនិងការប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាអង្គការសង្ត្រាល
់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណ
សាធារណជននិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញបង្ហាញការហួសចិត្តចំពោះស្ថាប័នរដ្ឋសភាដែលជាស្ថាប័នធំនៃប្រជាជាតិប្រកាសគាំទ្រនិងបន្តតាមប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនករណីជំរុញឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់កម្មវិធី Cool App ក្នុងការតាក់ទងគណៈមន្ត្រីរាជការនិងពលរដ្ឋស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប្រើប្រាស់ដោយសារព្រួយបារម្ភអំពីការជ្រៀតជ្រែកយកព័ត៌មានពីអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនបានចែករំលែកសេចក្តីប្រកាសពីរដ្ឋសភាដែលគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនដោយភ្ជាប់សារថាស្ថាប័នធំប៉ុនមហាសាលបែរជាមកធ្វើដូចនេះទៅវិញចំណែកឯសកម្មជនបរិស្ថាននិងសង្គមលោកម៉ាចត្រាបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយចោទជាសំណួរថាតើ App នេះជារបស់រដ្ឋឬជារបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនបើជារបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនចុះបើថ្ងៃក្រោយមាន App ផ្សេងទៀតមកបង្កើតអ្វីដែរគេបង្កើតអ្វីដែរតើរដ្ឋសភានឹងតើតួជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៀតឬយ៉ាងណារីឯ Facebook ឈ្មោះ Virialim បានបញ្ចេញយោបល់ថាផ្សាយលក់ផលិតផលដែលគ្មានប្រភពផលិតកម្មស្មើនឹងការចូលរួមក្នុងអំពើចោរកម្មចំណែកឯអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងបានសរសេរលើ Facebook ថាចង់ប្រើកម្មវិធី Cool App ដែរប៉ុន្តែខ្លាចអាសេហាលួចថតការលើកឡើងរបស់សាធារណជននិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធព័ត៌មាន Fresh News ដែលគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនតែងតែបង្ហោះសារសម្លេងសន្ទនាឯកជនក្រុមនិងបកពួកលោកហ៊ុនសែនលួចថតក្នុងគោលដៅវាយប្រហារលើបកប្រឆាំងនិងអ្នកដែលមានមតិផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងសារព័ត៌មាន Fresh News បានយកសារសម្លេងឯកជនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀននិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតមកចុះផ្សាយប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះសមាជិកនឹងស្ថាប័នតុលាការមិនបានស្រាវជ្រាវនិងមានវិធានការលើពួកគេឡើយទោះបីជាការលួចថតសម្លេងឯកជននេះជាទង្វើខុសច្បាប់ក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាប្រធានបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook ដោយសរសេរកម្មវិធី Cool App ថាងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីលោកបានសាកល្បងលោកអួតថាបើប្រើកម្មវិធីនេះសម្រាប់សន្តិសុខជាតិដែលបរទេសពិបាកជ្រៀតជ្រែកយកព័ត៌មានពីអ្នកប្រើប្រាស់បានហើយក៏ធានាដល់ទំនាក់ទំនងក្នុងប្រទេសក្នុងករណីបណ្ដាញទំនាក់ទំនងនៅពីបរទេសជួបការរអាក់រអួលដោយប្រការណាមួយលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវទៅមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថាគួរបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធី Cool App នេះក្រោមហេតុផលថាដើម្បីធានាម្ចាស់ការលើការរក្សាការសម្ងាត់ផងនិងការដាច់ការទាក់ទងពីប្រព័ន្ធបរទេសផងក្រោយពីមានការអំពាវនាវនោះរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីខុនសុដារីជាប្រធានបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយគាំទ្រចំពោះសាររបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជំរុញឲ្យមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រើប្រាស់កម្មវិធី Cool App តាមលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនពីសំណាក់ស្ថាប័នរដ្ឋសភាជាតិកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរិះគន់ថាយកស្ថាប័នកំពូលរបស់ជាតិមកបំរើផលប្រយោជន៍នយោបាយឲ្យបកកាន់អំណាចនិងគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដែលបានបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរសូមរំលឹកថាប្រធានអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន Cool App ហៅថា CEO គឺលោកលឹមជាវុធាដែលជានាយកសារព័ត៌មានបំពងសម្លេងឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាល Fresh News នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីតត្រកូលលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលថៃនឹងខិតខំពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតនិងបន្តជំរុញនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកសម្រាប់ប្រជាជននិងប្រទេសទាំងពីរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃនៃរាជាណាចក្រថៃលោក ម៉ារីសស្ងៀមផុងប្រាជ្ញាបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតទៅថ្ងៃមុខលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃបញ្ជាក់ថាថៃបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការបំពេញការងារឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខណៈដែលកម្ពុជាថៃបានតម្លើងកម្រិតទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដែលនេះបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏យូរអង្វែងទៅហើយនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរូបនេះបញ្ជាក់ថាតាមរយៈទំនាក់ទំនងដ៏ល្អនេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរលើវិស័យជាច្រើនត្រូវបានពង្រឹងនិងពង្រីកជាបន្តបន្ទាប់គណៈការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនដូចជាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជនទេសចរសន្តិសុខធម្មពលនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើសកម្មភាពបោះសម្អាតមីនក៏ត្រូវបានលើកឡើងក្នុងជំនួបនេះដែរជុំវិញទំនាក់ទំនងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃត្រូវបានក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញថាកំពុងស្ថិតក្នុងការសហការដែលអាចនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងការខាតបង់ផលប្រយោជន៍នៅថ្ងៃក្រោយការខាតបង់ពីការសហការនេះដូចជាមានដូចជាការសហការដាក់ដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីររកស៊ីលើការបូមប្រេងនិងឧស្ម័នរួមទាំងការសហការផ្លាស់ប្តូរសកម្មជននានាដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយពីប្រទេសទាំងពីរក្នុងទីផ្សារហៅថា swap mode នៅប្រទេសថៃដែលបញ្ហាទាំងនេះកំពុងបង្កជាក្តីបារម្ភសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសប្តាហ៍នេះកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសថៃនិងបានប្រកាសជាសាធារណៈថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានឯកភាពគ្នាទាញយកផលប្រេងកាតលើតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបានថែមថាការព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយភាគីថៃយកប្រេងនៅតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាមកធ្វើជាសហការគ្នារកស៊ីនេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងស្រុងព្រោះថានៅតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នានេះក្រៅពីប្រេងកាតក៏មានឧស្ម័នធម្មជាតិជាច្រើនដែរហើយប្រសិនបើខ្មែរទទួលបានប្រេងកាតនិងឧស្ម័ននោះខ្មែរនឹងលក់ដើម្បីប្រមូលថវិកាចូលរដ្ឋទាំងអស់ជុំវិញបញ្ហានេះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍សម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីព្រំដែនទឹករវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃព្រោះថាបើយើងយកតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាទៅរកស៊ីជាមួយថៃខ្មែរនឹងបាត់បង់ដែនទឹករបស់ខ្លួនទៅប្រទេសថៃទំហំ 26,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉ាបន្ថែមទៀតខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់ដែនទឹករបស់ខ្លួនទំហំ 30,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉ាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ1997ទៅប្រទេសថៃម្ដងរួចទៅហើយនោះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃពុធទី26ខែមិថុនាប្រទេសជាសមាជិកទាំង32នៃអង្គការ NATO បានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់ដែលត្រូវចូលនិវត្តន៍គឺលោក Mark Rutte ឲ្យធ្វើជាអគ្គលេខាធិការថ្មីនៃអង្គការយោធាអឺរ៉ុបមួយនេះទីបញ្ជាការយោធា NATO នៅទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium បានប្រកាសក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់ទិកខាងជើងដែលជាស្ថាប័នសម្រេចចិត្តចម្បងនៃអង្គការ NATO បានសម្រេចតែងតាំងលោក Mark Rutteជាអគ្គលេខាធិការបន្ទាប់ពីបកសម្ព័ន្ធយោធាមួយនេះត្រូវរកអ្នកស្នងតំណែងបន្ទាប់ពីលោក Jens Stoltenberg យោងតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន Al Jazeera ឯអគ្គរដ្ឋទូតទាំង32ប្រទេសនៃអង្គការយោធា NATO ស្ថិតក្នុងក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់ទិកខាងជើងនៅទីក្រុង Brussels បានអនុម័តតែងតាំងលោក Mark Rutte ធ្វើជាប្រមុខ NATO តាមអនុសាសន៍របស់ប្រមុខរដ្ឋនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសសមាជិក NATO ទាំង32ប្រទេសតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់ទិកខាងជើងលោក Mark Rutte នឹងចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះលោក Mark Rutte ត្រូវគេរំពឹងទុកជាមុនថានឹងក្លាយជាមេដឹកនាំយោធា NATO ថ្មីបន្ទាប់ពីគូប្រជែងចុងក្រោយជាមួយនឹងលោកគឺប្រធានាធិបតីរូម៉ានីលោក Klaus Iohannis បានប្រកាសដកខ្លួនចេញកាលពីសប្តាហ៍មុនកាលពីឆ្នាំទៅមិញនៅពេលលោក Jens Stoltenberg ចិត្តអស់អាណត្តិជាអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO លោក Mark Rutte ដែលចិត្តចូលនិវត្តជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសហូឡង់ក៏បានប្រកាសថាលោកចង់កាន់តំណែងតំណែងតែមេដឹកនាំនៃអង្គការយោធាអឺរ៉ុបមួយនេះនៅពេលនោះលោកទទួលបានការគាំទ្រភ្លាមៗពីសមាជិកសំខាន់ៗនៃអង្គការ NATO មានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមជាពលរដ្ឋដឹកនាំក្រុមប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតមួយចំនួនក៏បានបង្ហាញបំណងរបស់ពួកគេចង់បានមុខតំណែងនេះដែរទើបលោក Klaus Iohannis ប្រធានាធិបតីរូម៉ានីនិងអ្នកស្រី Kaya Kallas នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអេស្តូនីបានប្រកាសដាក់ពាក្យប្រកួតប្រជែងតែលោក Klaus Iohannis ដកខ្លួនក្រោយពីដឹងថាប្រទេស Hungary និងសាធារណរដ្ឋស្លូវ៉ាគៀបានប្រកាសគាំទ្រលោកម៉ករុតឺចំណែកឯអ្នកស្រីកាយ៉ាកាឡាស់មិនមានសម្លេងគាំទ្ររឿងមមនោះទេលោកក្លោសលូហានីសនិងអ្នកស្រីកាយ៉ាកាឡាស់គឺជាមនុស្សប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីយ៉ាងខ្លាំងដែលលើកតបធ្វើសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Stoltenberg បានលើកឡើងការតំណែងជាអគ្គលេខាធិការយោធានៃអង្គការយោធា NATO ដំបូងនៅឆ្នាំ2014ក្រោយតែ4ខែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានក្រសោបយកជ្រោយដែនដីក្រៃមៀពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាណត្តិរបស់លោក Stoltenberg នឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំបន្ទាប់ពីត្រូវបានអូសបន្លាយរយៈពេល2ឆ្នាំរយៈពេល2មួយឆ្នាំលោកម៉ករុតឺឡើងកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំយោធា NATO ចំពេលរុស្ស៊ីគម្រាមផ្ទុះសង្គ្រាមនឹងក្រុមប្រចាំប្រទេសលោកមានអាយុ57ឆ្នាំលោកម៉ករុតឺបានចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់កាលពីឆ្នាំ2012លោកនឹងត្រូវចាប់អាណត្តិជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់នៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកនយោបាយអឺរ៉ុបដ៏មានសមត្ថភាពជាមនុស្សពូកែអូសទាញឲ្យមានការស្រោះស្រួលមូលយោបល់ជុំវិញបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយរួមគ្នាក្នុងកាលៈទេសៈនេះ NATO ពិតជាត្រូវការមនុស្សដូចលោកម៉ករុតឺមានសមត្ថភាពក្នុងការតស៊ូមតិនិងភាពប៉ិនប្រសប់នៃការប្រមូលមតិរួមគ្នាទប់ទល់ការគំរាមកំហែងបង្កសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលដឹកនាំដោយបុរសខ្លាំងវ្លាឌីមៀពូទីនអនាគតមេដឹកនាំ NATO រូបនេះគឺជាអ្នកចេញមុខគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមមេដឹកនាំអឺរ៉ុបក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់លោកម៉ករុតឺបានសម្រេចបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង F-16 ទៅជួយអ៊ុយក្រែនធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានសម្របសម្រួលប្រទេសជាច្រើនជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទទួលបានយន្តហោះ F-16 ប្រទេស3ទៀតនៅអឺរ៉ុបគឺប្រទេសដាណឺម៉ាកប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនិងប្រទេសន័រវែសក៏បានសម្រេចផ្តល់យន្តហោះ F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែរសរុប4ប្រទេសនេះនឹងបញ្ជូនយន្តហោះ F-16 ចំនួន90គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគេរំពឹងថាយន្តហោះចម្បាំង F-16 នឹងទៅដល់អ៊ុយក្រែននៅប្រហែលសប្តាហ៍ខាងមុខនេះចំណែកឯលោក Stoltenberg អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេស North Wales ពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2013មានអាយុ65ឆ្នាំក៏ជាមេដឹកនាំអឺរ៉ុបម្នាក់មានបទពិសោធន៍ការទូតខ្លាំងជាមនុស្សដែលចេញមុខខ្លាំងប្រឆាំងរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនតែក្រុមអ្នកសង្កេតការនិយាយថាលោក Mark Rutter ជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលអាចនិយាយសម្របសម្រួលជាមួយនឹងលោក Donald Trump បើលោក Trump ឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Trump គម្រាមបញ្ឈប់ការផ្តល់ជំនួយយោធាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដោយបង្ខំអ៊ុយក្រែនបញ្ឈប់សង្គ្រាមទៅហើយទៅរកហើយទៅរកតុចរចាជាមួយរុស្ស៊ីប្រសិនបើលោកឈ្នះឆ្នោតក្នុងការប្រកួតយកតំណែងពីលោក Joe Biden លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofavorkh សូមជម្រាបថានេះជាការបើកទំព័រជីវិតទី2នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ស្រីរាយការណ៍លម្អិតបទវិភាគនិងវេទិកាសួរដេញដោលនានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយយោធាសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈវប្បធម៌ការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបម្រើនិងដើរតាមបន្ទាត់នីតិវិទ្យាជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយការពិតឥតភ័យខ្លាចប្រដានគ្រោះក្នុងទិសដៅធ្វើវិភាគទានផ្ដល់យុត្តិធម៌សង្គមហើយមិនថិតក្រោមឥទ្ធិពលបុគ្គលក្រុមបកឬពួកណាមួយនោះឡើយលោកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofavorkh សូមជូនពរលោកនាងឲ្យបានប្រកបតែសេចក្ដីសុខសេចក្ដីចម្រើនគ្រប់ទិវារាត្រីសូមជម្រាបលា